hiljennytään rukoukseen vielä. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä, rakas Herramme, kun sinä olet meidät kutsunut sanasi ääreen, niin tämän laulunkin innoittavana me pyydämme sinulta, että ohjaisit turhuuden tieltä katsomaan Kristukseen, auttaisit näkemään kaikkien katoavien aarteiden keräämisen turhuuden ja antaisit meidän löytää sen tosi aarteen, jota ei tarvitse koskaan menettää. Että sinä auttaisit meitä myös luopumaan kaikista turhan kunnian kruunuista ja etsimään sitä kruunua, joka pysyy, ja unohtamaan kaiken sen toivon, mitä maailma voi antaa, ja auttaisit meitä kaipaamaan elävää toivoa, joka on Jeesus Kristus, meidän ylösnousemuksemme ja elämämme. Herra, saattele meidät pyhän sanasi sisällä Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja näin me siis olemme Galatalaiskirjeen 6. eli viimeisessä luvussa. Ja pikkusen mitä tapahtui viime luvussa, että ollaan niin kuin kaikki samassa liikkuvassa junassa sitten. 5. luvussahan Paavali opetti sitä asiaa, että on kahdenlaista orjuutta. On yhtäältä lain orjuus ja sitten on tämä lihan orjuus. Eli se, että ihminen, vaikka hän ajattelee, että mikään uskonnollinen pakko tai vakaumus tai menneisyyden raskas perintö ei häntä kahlehdikkaan, niin silti hänen oma turmeltunut luontonsa häntä orjuuttaa. Ja Paavali sanoi, että kaikki ihmiset on luonnostaan orjia, vasta Kristus vapauttaa, Kristus evankeliumillaan vapauttaa. Ja sitten hän puhui, millaista kristityn elämän oikein kuuluisi olla. Mietittiin myös sitä, että miten se voi olla niin, että jos laki ei ole enää meitä hyppyyttämässä, eikä ihminen ole enää lain alla, niin kuinka hän sitten voi tehdä hyvää. Mikä on sitten se yllyke oikeaan kristilliseen elämään, jos ei se ole laki, jos ei se ole enää se Jarmon harjoittama pisteiden keruu, eli se, että osallistun tiettyihin tilaisuuksiin tai jätän pahaa tekemättä ja teen hyvää, jotta tulisi jotenkin Jumalalle kelvollisemmaksi. Ja jos kerran Jumalalle kelvollisuus ei yhtään perustu tähän, niin miksi sitten ylipäänsä ihminen haluaisi elää kristityiksi? Siitä oli myös puhetta. Ja nyt tämä aihepiiri vielä tässä jatkuu. 6. luvun alku opettaa, miten seurakunnassa eletään ja miten toisiin uskoviin kuuluisi suhtautua. Ja Paavalille se on selvästikin tärkeä asia. Ja pitäisi meidänkin kysellä, että onhan se meillekin tärkeä. Ja sitten tämän luvun loppu on kehotus puheelle, tyypillinen kertaus, mitä on tähän, missä niin kuin kirjeen ydinsanoma vielä käydään lyhyesti läpi. Ja sitten yritetään vaikuttaa kuulijoihin, että he tekisivät myös oikeat johtopäätökset siitä, mitä nyt on puhuttu tai meidän tapauksessamme luettu. Ja luetaanpas jakeet 1-5.
Veljet, jos joku tavataan tekemästä väärin, on teidän, joita henki ohjaa, lempeästi ojennettava häntä. Olkaa kuitenkin varuillanne, ette te itse joudu kiusaukseen. Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Joka luulee olevansa jotakin, vaikka ei ole mitään, pettää itseään. Kukin tutkikoon vain omia tekojaan, silloin hän voi ylpeillä vain siitä, mitä hän itse on, vertaamatta itseään toiseen. Jokaisen on kannettava omaa kuormansa.
Kyllä, kiitos. Joo. Nyt puhutellaan siis ihmisiä, joita henki ohjaa. Näinhän se alkoi. On teidän, joita henki ohjaa, lempeästi ojennettava häntä. Edellisen luvun 16 ja 18 jäi opetti, että nämä ihmiset ovat niitä, jotka eivät elä siis itsekään luontonsa mukaan. Nämä ovat niitä, joita henki ohjaa. Heidän elämässään kypsyvät hengen hyvät hedelmät. Niistäkin edellisluvussa oli se hengen hedelmän luku, jossa Paavali näitä luettelee, rakkaus, ilo, rauha, ystävällisyys, hyvyys, kärsivällisyys, lempöys, pitkämielisyys, tällaiset. Ne, joita henki ohjaa, nämä hengen hedelmät kypsyvät. Mutta toisaalta nämä ihmiset eivät myöskään ole lain orjia. Ja taas me nyt kertaamme sen, mihin oikeastaan alussa jo viittasin. Evankeliumin uskominen, siis vapaan evankeliumin uskominen, tuo mukanaan pyhän hengen. Ja tämä pyhä henki synnyttää hengen hedelmiä. Semmoinen kalatalaiskirjeestä varmasti ihan ulkoa opeteltava asia olisi tuo 3. luvun alku, jossa Paavali kysyy sen, että saitteko te hengen tekemällä lain vaatimat teot vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumia. Eli evankeliumin kuuleminen ja uskominen lahjoittaa pyhän hengen, joka puolestaan saa aikaan näitä hengen hedelmiä, eli kristillistä elämää. Ja nämä ovat nyt niitä, joita henki ohjaa. Tällä tavalla liitytään tuohon 5. luvun opetukseen hengen hedelmistä. Kirkon elämässä on sittemmin kehittynyt oikein sellainen hengellisten sääty. Saksan kielessä vieläkin on sana der Geistliche, joka tarkoittaa munkkeja tai pappeja. Ja nimenomaan tämä hengellisten sääty erotettiin tavallisista kristityistä. Varsinkin munkit, nunnat ja pappissääty oli tämmöinen hengellinen sääty. Mutta ovatko nämä hengelliset sitten olleet niitä, joita henki ohjaa? Ovatko he niitä, jotka ovat lempeästi ojentaneet väärintekijöitä, niin kuin tässä sanotaan? On ollut aikoja, jolloin väärintekeviä seurakuntalaisia on pistetty kirkossa mustaan penkkiin tai jalkapuuhun tai häpeäpaaluun. Eikä se nyt ole ollut kovin lempeää mun mielestä ollenkaan. Ei se ollut lempeää ojentamista. Entäs meidän aikanamme sitten? Minusta tuntuu, että meidän aikanamme hengellinen sääty harvemmin uskaltautuu ojentamaan yhtään ketään. Enemmänkin tuntuu, että ne viestit, joilla tullaan julkisuuteen, niin on tämmöisiä, joilla vähän niin kuin kilma yritetään syleillä maailmaa ja vedota erilaisten ihmisten hyvän tahtoisuuteen. Mutta Paavalin opetuksesta saa sen käsityksen, että rakkauden velka pakottaa. Ja että ojentaminen voi tapahtua oikein vain silloin, kun sitä ohjaa lempeyden henki. Nämä on niin kuin kaksi mielessä pidettävää asiaa. Rakkauden velka pakottaa ojentamaan, mutta ojentaminen on mahdollista vain silloin, kun sitä ohjaa lempeyden henki. Jakeen ajatus tulee muuten alkutekstistä hyvin esiin. Korjatkaa hänet tai palauttakaa hänet. Meillä lukee, että on ojennettava hän. Mutta korjatkaa hänet, palauttakaa hänet, nimittäin kristityksi jälleen. Se pistää kysymään, että onko kenelläkään surua heistä, jotka ovat kristityksi kastettuja, mutta eivät kristittyinä nyt elä. Minusta tämä on puhutteleva tämä alkutekstin sana, tämä korjatkaa, palauttakaa. Se on kysymys siitä, että jotain on mennyt rikki. Jotain sellaista, minkä kuuluisi olla toisella tavalla. Tai palauttakaa hänet. Eli taaskaan ei ole kysymys siitä, mistä joskus julmasti tai kylmästi puhutaan käännyttämisenä, sillä on niin kuin runnovassa merkityksessä. Vaan vielä mielestäni palauttakaa hänet. Palauttakaa hänet takaisin kotiin, joka on eksynyt pois. Tai palauttakaa takaisin tielle. Sitten tuossa jakeessa 2 Paavali oikeastaan tiivistää, millaista kristillinen elämä on. Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Siis kristillinen elämä on sitä, että minä olen lähimmäiselleni Kristus. Hän Luther muuten opettaa usein. Mitä Kristus on tehnyt minulle? Miten hän, siis Jeesus itse, suhtautuu minun heikkouteeni, minun lankeemuksiini, jopa pahuuteeni, niihin tervetuloa, minun aiheuttamiini pettymyksiin. mitä Kristus teki minun tekemilleni vääryyksille? No me osaamme kaikki vastata tähän. Tästähän me elämme. Tämä on kristikunnan suurimman juhlan, risti- ja ylösnousemuksen pääsiäisen sanoma. Mitä Kristus on tehnyt mulle, joka on toivoton ja mahdoton? Hän on tullut minun sijaani. Hän on kantanut minun syntini, ottanut minun häpeäni päälleen, kantanut minun tuomioni. Sitä Kristus teki minulle. Ja Filippiläiskirjan 2. luvun jae 5 antaa saman ohjeen, olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella on. Tämä on valtavan tuommoinen niin kuin puhuva tämä. Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Olkaa toisille Kristus. Siitä on kysymys. Sitä on kristille elämä. Ole sinä toiselle ihmiselle Kristus. Ja nyt huomaamme, joku voi olla vankkojen periaatteiden kristitty. Hän voi elää nuhteetonta elämää. Hän voi olla ahkera Jumalan valtakunnan työssä. Mutta jää tämä kysymys, onko hän lähimmäiselleen Kristus? Tämä on minusta tavattoman puhuttu. Tämä menee niin kuin ihan ytimeen. Ei enää räknätäkään niitä pisteitä tai hyviä tekoja tai jotain muuta tällaisia, vaan kysytään vain tätä, että olenko minä, oletko sinä lähimmäisellesi Kristus? Vai kiukustunko minä toisten ihmisten vikoihin ja puutteisiin? Löydänkö oman hyvyyteni toisten lankeemuksista ja heikkouksista? Onko kristillisyyteni enemmän kuitenkin moralismia? Ja jos näin on, niin Paavali tarjoilee nämä seuraavat sanansa. Kukin tutkikoon vain omia tekojaan. Silloin hän voi ylpeillä vain siitä, mitä hän itse on, vertaamatta itseään toiseen. Mutta onko silloin enää mitään ylpeiltävää? Nimenomaan Jumalan edessä, kun tutkitaan vain omia tekoja. No niin, sitten me jatkettaisiin jakeeseen 6:6-10.
Se, jolle Jumalan sanaa opetetaan, antakoon opettajalleen kaikkea hyvää. Älkää pettäkö itseänne, Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona tuhoon. Mutta se, joka kylvää hengen peltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän. Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon. Kun meillä vielä on aikaa, meidän on siis tehtävä hyvää kaikille, mutta varsinkin niille, joita usko yhdistää meihin.
Kiitoksia. Tässä Paavali puhuu sellaisesta periaatteesta, joka on meille vähän oudompi, mutta joka oli antiikin aikana yleinen käytäntö. Niin sanottu yhteisyyden ajatus. Eli ei ainoastaan kristillisessä seurakunnassa, vaan eri filosofisissa koulukunnissa opettajilla oli oppilaspiiri ja oppilaat antoivat opettajalleen aineellista hyvää ja opettaja sitten jako henkistä hyvää oppilailleen. Ja näin niin kuin jaettiin sitä, mitä itsellä on. Ja toteutui tämmöinen yhteys, yhteisyys. Ja Paavali sanoi, että juuri tällä tavalla kristillinen seurakunta toimii. Se paras toimintatapa on justiin se, että annetaan sitä, mitä itsellä on sille, jolla ei sitä ole, ja hän taas antaa jotain muuta. Ja tässä tapauksessa nyt sitten, jolle Jumalan sanaa opetetaan, antakoon opettajalleen kaikkea hyvää. Että opettaja voi keskittyä taas Jumalan sanan tutkimiseen ja sen jakamiseen. No kyllähän meilläkin se jollakin lailla toimii, kun tuossa justiin ennen kuin aloitettiin oli puhe piiripastorista ja siitä, että niin kauan se keikkuu, kun sitä tuetaan. Sitten kun ei enää tueta, niin sitten se ei enää keikku. Me ollaan niin kauan eletty vaan sillä tavalla, että verottaja hoitaa tämän. Se on ihan eri tilanne jossain Amerikan vapaakirkkojärjestelmässä. Tai sanotaan nyt, että kyllä meikäläinenkin tämmöinen herätysliikekristillisyys on sitä oppinut. Kun on tiedetty se, että niin että jos ei ole uhrialttiutta, niin sitten ei tehdä lähetystyötä. Ei ulkomailla eikä myöskään kotimaassa. Ja tässä nyt Paavali sitten sanoikin näin, että on tehtävä kaikille hyvää, mutta varsinkin niille, joita usko yhdistää meihin. Tässä on se muistutus, että kun maailman tarve on niin valtava ja tietää, että on kaikenlaisia keräyksiä ja ne on hyviä keräyksiä. Mä en ollenkaan sano, etteikö ne sitä olisi, mitä tulee tuolta noin yleishyödyllisiltä tahoilta tai kirkon ulkomaan apu, joka pyrkii aineellista apua välittämään niille, joilta puuttuu kaikkea ja muuta. Siis on niin valtava tämä hätä. Sitten tulee nämä SPR:t ja kaikki muut tämmöiset. Niin siinä helposti tulee semmoinen olo, että eihän niin kun hätä on näin suuri ja tarve näin valtava, niin ei tämä minun korsi tunnu yhtään missään. Niin ehkä tässä on semmoinen pieni lupa nyt olla lainausmerkeissä itsekäs. On tehtävä hyvää kaikille, mutta varsinkin niille, joita usko yhdistää meihin. Kun me tiedämme sen, että ihmiset tarvitsee totta kai leipää, tarvii rokotteita, tarvii lukutaitoa ja kaikkea sellaista, mutta sitten on tämä kuolematon sielu. Ja se tarvii Jumalan sanaa. Ja sen me tiedämme, että sen jakamisesta ei kukaan ole huolissaan muu kuin uskovat ihmiset, eli kristityt. Ja sen takia tämän pitäisi olla seurakunnan tehtävä numero 1, se, että epäuskoinen maailma saa kuulla evankeliumia. Eli tässä ajattelee, että on ihan jumalallisen sanan lupa ja oikeus olla itsekäs siinä mielessä, että ei tarvi antaa määrä kolehtia aina kun se kerätään, vaan voi pikkusen priorisoida. Namikan nappulatossuihin en ehkä anna ihan niin paljon kuin pakanalähetystyöhön jossain kaukana tai lähellä. Vaikka hyvä on sekin, että nuorten miesten kristien yhdistys järjestää koripallotreenejä. Mutta niin, sitten tämä kohta terottaa vielä aiemmin sanottua, joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona tuhon, mutta se, joka kylvää hengen peltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän, jakeessa 8. Tuo sana tuho on monimerkityksinen, se tarkoittaa myös maatumista tai katoamista. Joka kylvää itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona maatumisen, katoavaisuuden. Ja nyt kannattaa miettiä sitä, että mihin me oikein niin kuin satsaamme elämässä, mihin aikamme käytämme, rahamme käytämme, mihin meidän arvostuksemme suuntautuu. Se, joka käyttää kaikki voimavaransa oman ruumiinsa kaunistamiseen ja pukemiseen ja ruokkimiseen ja hemmottelemiseen, saa huomata ihan konkreettisesti, että tämä vaivan näkö kaikki johti yhteen ainoaan lopputulokseen, rupsahtamiseen, kuolemaan ja mätänemiseen. Kannattiko? Kannattiko kaikki uhrata tähän? Tai kun puhuttiin ihan hiljattain erään korkean ikään tulleen ihmisen syntymäpäivistä, niin todettiin sitten siinä, kun hän lahjoitti sen syntymäpäivien tuoton hengelliseen tarkoitukseen, niin todettiin, että no, se on ainoa johdonmukainen seuraus, jos ihminen täyttää vaikkapa 90 vuotta. Että kyllä täytyy sanoa, että siinä vaiheessa ei enää kyllä paljon niin kuin välky eikä raksuta, jos vielä niin kuin keräisi rahaa itselleen tuossa vaiheessa. Että jos se on elämän tarkoitus, että tili kasvaa, niin viimeistään 90-vuotiaana pitäisi tajuta, että kyllä elämässä voisi olla jotain parempaakin tarkoitusta kuin tämä. Eli tätä apostoli tarkoittaa, joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa sitä satona tuhon, katoamisen, maatumisen, mutta se, joka kylvää hengen peltoon, korjaa sitä satona ikuisen elämän. Ja nyt tässä sitä ollaan tekemässä. Kylvetään hengen peltoon. Jumalan sanan harjoitustahan tämä on, sanan kylvyä. Sitten on tuo jae 10, josta oikeastaan puhuttiin, että niin on tehtävä hyvää kaikille. Ja näinhän Kristuskin opetti rukoilemaan vihamiestenkin puolesta, mutta erityistä huolta pitäisi kantaa veljistä ja sisarista. Osittain jo senkin takia, että on tämmöinen solidaarisuus. On kysymys Jumalan perheestä, ja perheenjäsenet hän yleensä pitää toistensa puoleen ja huolehtivat toisistaan. Ja nyt sitten päästään loppusanoihin, 11-18. Ja tässä olkoon semmoinen pieni lohdutus niillekin, jotka ei tähän kalatalaiskirjeen luentoihin muuten ole ehtinyt mukaan. Niin kuin sanoin, nyt on nopea kertaus kirjeen pääasiasta ja sitten loppukehotukset. Kellä se on Raamattu edessä ja haluaisi lukia.
Katsokaa, miten suurin kirjaimen minä nyt omakätisesti kirjoitan teille. Ne, jotka tahtovat saavuttaa armaantoa ihmisten keskuudessa, yrittävät pakottaa teidät ympärileikkaukseen vain siksi, ettei heitä vainottaisi Kristuksen ristin tähden. Eiväthän ympärileikkauksen kannattajat itsekään noudata lakia, vaan he tahtovat saada teidät ympärileikatuiksi, voidakseen kerskailla siitä, mitä teille on tehty. Minä taas en ikinä tahdo kerskailla mistään muusta kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Siinä on maailma minulle ristiinnaulittu ja minä maailmalle. On samantekevää, onko ihminen ympärileikottu vai ympärileikkaamaton. Tärkeää on, että hänet on luotu uudeksi. Tulkoon rauha ja laupeus niiden osaksi, jotka vaeltavat tämän ohjeen mukaan, koko Jumalan Israelin osaksi. Älköön kukaan enää tämän jälkeen tuottako minulle vaivaa, onhan minulla Jeesuksen arvet ruumissani. Herramme Jeesuksen Kristuksen armon olkoon teidän kanssanne, veljet. Aamen.
Kiitoksia. Katsokaa, miten suurin kirjaimin minä nyt omakätisesti kirjoitan teille. Nyt kirjuri saa astua sivuun. Muistetaan ehkä, että yleensä se oli kirjuri, joka kirjoitti apostoli Saneli. Tai joku hänen luotto-oppilaansa, niin kuin Timoteus saattoi kirjoittaa aika itsenäisestikin. Paavali kertoo aiheet, mistä kirjoitetaan ja pääajatukset, ja sitten Timoteus ryhtyi töihin. Mutta nyt tässä tapauksessa kirjuri astuu sivuun, ja apostoli itse ehkä kahlehditulla kädellään signeeraa tämän kirjeen. Ja kun tämäkin kirje, mitä todennäköisimmin ensimmäistä kertaa, kun se luettiin seurakunnan läsnä ollessa, siis Jumalan palveluksessa, ja suurin osa sen kuuli luettavan. Ja nyt hekin, jotka vaan kuulevat, saavat tietää, että jaha, nyt siellä käsiala muuttuu, ehkä kirjan kokokin muuttuu, ja apostoli itse kirjoittaa tämän alle, ja näin vahvistaa, että tämä on hänen arvovallallaan tämä kirje lähetetty. Toisen Tessalonikalaiskirjeen 3. luvun ja 17 sanoo näin: minä Paavali kirjoitan tähän tervehdyksen omakätisesti. Näin minä kirjoitan, ja tämä on tuntomerkkinä jokaisessa kirjeessä. Sitten jakeissa 12 ja 13 tullaan siihen kirjeen taisteluaiheeseen, joka on ollut monta kertaa aiemmin jo esillä, on tämä judaistien joukko, siis nämä juutalaiskristityt, jotka yrittävät saada näitä pakanakristittyjä sillä tavalla Mooseksen lain alle, että he opettavat jotenkin näin, että Paavali on ihan hyvän perustuksen antanut ja usko Jeesukseen on aivan ehdottoman tärkeä, se, että teidät on kastettu kristityksi, mutta sitten pitäisi vielä tätä ja tuota. Vielä miehen puolet ympärileikkauttaa itsenne ja kaikki noudattaa tietyllä tavalla sapattia ja määrättyjä juhlapäiviä ja jotain ruokasäädöksiäkin. Ja tässä Paavali väittää, että nämä judaistit eivät ehkä itsekään usko niin kuin väittävät, eli että ympärileikkaus on pelastuksen kannalta välttämätön. Pikemminkin tässä annetaan ymmärtää, että ympärileikkaus vapauttaisi nämä nuoret kristityt ahtaasta elämäntilanteesta, eli siitä, että heitä kiusataan sen takia, että he on kristittyjä, tai jopa vainotaan. Nimittäin Rooman valtakunnassa juutalaisuus oli yksi niistä uskonnoista, joista käytettiin nimitystä religio licita, eli virallisesti sallittu uskonto. Mutta kristinusko puolestaan nähtiin epäilyttävänä ja arveluttavana lahkona. Ja nyt jos vaan ottaisi tämän ympärileikkauksen merkin, niin se olisi sitten seuraava johtopäätös se, että tässä on nyt yksi juutalainen ajattelutapa, niin kuin heitä oli saddukeukset ja fariseukset ja essealaiset ja mitä kaikkea niitä olikaan. Niin pikkuinen muutos, ja tämä oli sitten juutalainen ryhmäkunta. Eikö houkuttelisi? Oikeastaan tämä on ollut aina kiusauksena kristityillä. Eri asia on ollut se, mikä on houkutellut tähän, että pääsisi pois ristinalta, ettei kiusattaisi. Meillä on ihan varmasti toisenlaiset kiusaukset vapautua ristinalta kuin galatalaisilla. Mutta yhtä kaikki meilläkin on ihan varmasti omat kiusauksemme kompromissiin väärissä paikoissa ja luopumisen apostolisesta opetuksesta, jotta me välttäisimme tietyt vaikeudet. Ihan varmasti joka ainoa aikakausi voi antaa tästä omat esimerkkinsä. Eli ne on justiin ne asiat, joissa kristinusko vaikuttaa pahennukselta kullekin ajalle. Mutta Paavali lähtee siitä, että ei yhtään lakia tähän, ei aleta tehdä kompromisseja maailman kanssa, eikä aleta sotkemaan liittoja. Nyt ollaan uuden liiton ihmisiä, ympärileikkaus ei meille kuulu. Ja sitten jakeessa 14 Paavali paljasti, että kyllähän vanhana fariseuksena vieläkin osaa kerskailla. Ennen hän oli siinä melkoinen haka, niin kuin Filippiläiskirjeen 3. luvussa hän kertoo, hän oli niin monessa asiassa varsin edistynyt uskovana. Mutta nyt hän kertoo, että vaikka hän kerskuu, niin hän ei kersku enää sillä, millä hän ennen kerskui. Ympärileikkauksella hän ei ainakaan kersku. Sehän on ihan järjetön kerskauksen aihe. Silloinhan ihminen ylpeilee pienellä kirurgisella toimenpiteellä, joka hänelle on tehty, ja vieläpä ruumiin osa, joka jokainen sivistynyt ihminen verhoaa. Mutta nyt Paavali kertoo, että hän kerskuu Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Minä taas en ikinä tahdo kerskailla mistään muusta kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Mutta onko tämä Paavalin ylpeily sittenkään yhtään järkevämpää, kun hän kerskuu rististä? No, me olemme taas niin tottuneet tähän. Me laulamme risti vain kerskaus on mulla. Ja meille tämä on niin jotenkin selvää, että totta kai näin. Mutta kun ajattelet tuon Paavalin ajan ja ne ihmiset, joiden keskellä hän liikkuu, niin silloin sun pitäisi ajatella asia tällä tavalla. Olisitko sä itse valmis kerskumaan sähkötuolista tai myrkkyruiskeista tai konepistoolista tai hirsipuusta, giljotiinista? Tästä itse asiassa on kysymys. Eli kaikkein häpeällisin ja kammottavin kuolemanrangaistus. Sellainen, jossa pahempana pidettiin julkista häpeää kuin sitä ruumiillista kipua. Mutta nyt Paavalin ylpeys ei olekaan varsinaisesti risti. Se on meidän hyvä huomata, koska ei kristinusko perustu mihinkään tämmöiseen talismaniuskontoon, että me ajatellaan, että joku ristin symboli on tämmöinen, niin kuin, jota me kumarramme. Ja risti on nyt tämmöisenä merkkinä meille jotenkin sellainen, että sitä me kunnioitamme ja kumarramme. Siitä Paavali ei tässä puhu. Vaan hän puhuu siitä, mistä hän aikaisemmin jo täällä toisessa luvussa kertoi, kun hän sanoi, että enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän uskoa Jumalan poika, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Eli Paavali ei kerskaillekaan ennen kaikkea rististä, vaan hän kerskailee Jumalan pojasta, joka rakasti häntä niin paljon, että suostui tuohon häpeälliseen ja tuskalliseen ristin kuolemaan. Ja kun hän vanhana fariseuksena kerskaili omista saavutuksistaan muiden rinnalla, niin nyt tämä hänen kerskautensa on sellaista, että hän sanoi, että tervetuloa kaikki tähän kerskailijoiden klubiin. Tähän kyllä mahtuu. Tästä saa kerskailla muutkin. Ja itse asiassa, mitä enemmän syntiä, niin sitä enemmän kerskuttavaa. Mitä alemmas on vajonnut ihminen, sitä enemmän voi kerskua Jumalan pojasta, joka rakasti juuri minua niin paljon, että hän antoi henkeensä minun puolestani. Eli Kristuksen uhrirakkaudesta häntä kelvotonta kohtaa hän kerskailee. Ja sitten Paavali kyllä ottaa huomioon senkin, että kaikki eivät ihan tähän kerskauksen aiheeseen liity. Siinä on maailma minulle ristiinnaulittu ja minä maailmalle. Paavali tietää, että maailman ihmisten mielestä hänen kerskailunsa on typerää ja säälittävää. Ja mekin sen tiedämme. Uskova ihminen on milloin hurskastelija, milloin hurahtanut tässä maailmassa. Mutta Kristuksen oma tietääkö, että hänkin on tavallaan maailman silmissä ristin häpeällä merkitty ihminen. Ja viime kädessä mitäs väliä sillä on? Maailma on minulle ristiinnaulittu. Ei enää ole väliä sillä, mitä maailma sanoo. Ja sitten jae 15 palauttaa meidän mielimme 3. luvun upean kasteopetuksen. On samantekevä, onko ihminen ympärileikattu vai ympärileikkaamaton. Tärkeää on, että hänet on luotu uudeksi. Se, joka uskossa Kristuksen on hänen kastettu, on Kristuksen päällensä pukenut. Ja ihminen on päässyt Kristuksen yhteyteen. Ja silloin ei merkitse yhtään mitään joku operointi. Ei se, mitä minulla on tehty, kun vertauskohtana on se, että minut on luotu uudeksi. Minä olen Kristuksessa nyt ja sitten myös Kristuksen peljättävän tuomioistuimen edessä. Minä olen Kristuksessa. Ei ole enää jotain sellaista, mitä minulla on tehty tai jotakin pisteitä tai ansioita, vaan minä olen Kristuksessa, Kristuksen päälleni pukenut. Kerran tämä vanha liha mahdollisine ympärileikkauksineenkin maatuu haudassa. Mutta silloin uusi ihminen nousee kirkastettuna ylösnousemusjuhlaan ja paratiisin kirkkauteen. Se koskee kaikkia niitä, jotka kuuluvat Jumalan Israeliin, niin kuin Paavali tässä sanoo. Tulkoon rauha ja laupeus niiden osaksi, jotka vaeltavat tämän ohjeen mukaan koko Jumalan Israelin osaksi. Ei siis sen Israeli, joka kantaa vain juutalaisen nimeä ja joka ehkä asuu tälläkin hetkellä siellä Välimeren itäpohjukassa, vaan sen Israelin, joka koostuu Kristuksen omista, niin juutalaistaustaisista kuin syntyperältään pakanallisista suomalaisistakin. Sitten lopuksi Paavali herättää vähän myötätuntoa itseään kohtaan. Älköön kukaan enää tämän jälkeen tuottako minulle vaivaa, onhan minulla Jeesuksen arvet ruumiissani. Varmaankaan hän ei tarkoita niin sanottua stigmatisaatiota. Stigmahan tarkoittaa sitä semmoista haavaa, joka kerrotaan, että tällaisilla oikein vakavahenkisillä, syvällisillä, kokonaisvaltaisille kilvoittelijoille on syntynyt niin kuin Kristuksen haava käsiin ja jalkoihin ja ehkäpä kylkeenkin. Franciscus Assisilaisesta kerrotaan tällä tavalla, että hän oli stigmat, nämä Kristuksen haavat. Luulen, että Paavali puhuu paljon arkisemmasta asiasta. Niistä lukemattomista ruoska- ja raipan iskuista ja kivitysruhujeista, joita galatalaisetkin olivat varmaan saaneet hänessä hoitaa, kun hän oli niitä jo joutunut tuossa vaiheessa kokemaan, kun hän oli Galatiaan tullut. Ja kysymys tässä on se, että miksi vielä ruoskia henkisesti tätä kaltoin kohdeltua Kristuksen lähettilästä. Ja sitten loppu on ytimekäs siunaus, ja se muistuttaa oikeastaan alkutervehdystä. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne, veljet. Aamen. Siinä alkutervehdyksessä Paavali siunasi kaikki kirjeen vastaanottajat armolla ja rauhalla. Myöhemmin hän totesi, että evankeliumista lakiin siirtyneet ovat kirouksen alla, eivätkä armon alla. He ovat lähteneet kirouksen tielle, eivätkä olekaan enää armon alla. Ja nyt kun hän on sanonut kaiken, hän toivottaa Kristuksen armoa, mutta huomasitteko hieman rajatusti? Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne, veljet ja tietenkin myös sisaret. Mutta hän ei toivotakaan tätä kaikille niille, jotka ovat nyt kuulemassa, vaan niille, joissa tämä kirja on saavuttanut tarkoituksensa, jotka ovat kääntyneet pois siitä harhasta, jota vastaan tämä kirje suunnattiin, jotka taas pakenevat yksin Kristuksen laupeuden turviin. Eli niiden, jotka vaeltavat tämän ohjeen mukaan, jotka kuuluvat Jumalan todelliseen Israeliin. Heille armo ja niin, Herra Jeesuksen Kristuksen armo. Kaikki, jotka pakenevat Kristuksen turviin. No niin, nyt on käsitelty Galatalaiskirjeen 6. luku.